Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυγιαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ήταν καλύτερο αν την έκαμε καμιά μιλία, κάνουμε μια ώρα σιωπή. Πιο πολύ θα ωφελούμαστε. Αλλά τι να κάνουμε. Είμαστε στην Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 16. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Απόστολος Παύλος τα εξής: «Ώστε εμείς από του νίνου δεν αείδαμε κατά σάρκα, είδε και εγνώκαμε κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νίνου και τι γινώσκουμε». Στα νέα ελληνικά σημαίνει αυτό το πράγμα που θα πούμε αμέσως τώρα. «Έτσι και εμείς δεν κρίνουμε κανένα με ανθρώπινα κριτήρια. Και αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν το βλέπουμε έτσι». Και θα πούμε αυτόν τον στίχο να τον ερμηνεύσουμε και να δούμε μετά που λέει κάτι πολύ πιο έτσι δυνατό. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ ότι εμείς, λέγει, από τώρα και στο εξής δεν γνωρίζουμε κανένα κατά σάρκα, δηλαδή ανθρώπινα. Τι θέλει να πει εδώ? Θέλει να πει ότι οι Άγιοι Απόστολοι και οι μαθητές των Αγίων Αποστόλων, οι χριστιανοί, δεν κρίνουν με ανθρώπινα κριτήρια τους άλλους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα δεν κατακρίνουν κανένα. Δεν κατακρίνουμε κανένα. Δεν απεριφρονούμε κανέναν άνθρωπο. Δεν έχουμε, ας πούμε, εξουδενώσει, δεν πρέπει να εξουδενώνουμε κανέναν άνθρωπο, αλλά και δεν πρέπει να θαμπώνουμε μπροστά στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι, ξέρω εγώ, δυνατός, είναι πλούσιος, είναι επίσημος, είναι ένδοξος, είναι μορφωμένος ή είναι αμόρφωτος, και να κρίνουμε τη συμπεριφορά μας ανάλογα με το τι είναι ο άνθρωπος, που είναι απέναντί μας. Όταν ήμουν μικρός, νεότερος, μου έκανε εντύπωση οι γεροντάδες μας και οι πατέρες αυτοί του Θεού, οι οποίοι ήταν τόσο ενάρετοι και άγιοι άνθρωποι, που είχαν μία συμπεριφορά προς όλους τους ανθρώπους την ίδια, όποιος και αν ήταν απέναντί τους. Είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ήταν, είτε ο πρόεδρος της Αμερικής να ήταν, είτε ο τελευταίος άνθρωπος, αν μπορούμε να πούμε αυτόν τον λόγο για οποιονδήποτε άνθρωπο, συμπεριφέρονταν με τον ίδιο τρόπο. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι, σαν τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιον Παΐσιο, συμπεριφερόταν με πολύ πιο έτσι οικείο και φιλάνθρωπο και αξιαγάπητον τρόπο με τους ανθρώπους τους απλοϊκούς, ενώ τους λίγο πιο έτσι εξεζητημένους, να πούμε, τους έδινε έτσι και λίγο μια, ας πούμε, όχι περιφρόνηση, αλλά εντάξει, δεν τους πρόσεχε και ιδιαίτερα. Όχι γιατί περιφρόνουσαν κανένα, αλλά έβλεπε τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Θυμάμαι όταν είμαστε στον Γέροντα Ιάκωβο, στον Άγιον Ιάκωβο του Τσαλίκη στην Εύβοια, είχε έρθει κάποιος εκεί και ήταν πολύ επίσημος άνθρωπος. Ελληνοαμερικάνος ήταν, και αυτοί που τον συνόδευαν ήθελαν να τον φέρουν να γνωρίσουν τον Γέροντα Ιάκωβο. Ο Γέροντας Ιάκωβος ήταν πολύ απλός άνθρωπος, πάρα πολύ απλός. Απλός δηλαδή μέχρι, ας πούμε, να σε κάνει να γελάς από την πολύ απλότητα που είχε. Έφεραν τον περίφημο εκείνον άνθρωπο κατά πάντα σπουδαίον άνθρωπο δηλαδή, και άρχισαν να του τον εκθιάζουν οι συνοδοί του. Γέροντα, ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος είναι καθηγητής, ας πούμε τώρα, δεν θυμάμαι που ήταν καθηγητής, αλλά καταλάβω ότι ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, στο Χάρβαρτ ας πούμε. Κούνησε το κεφάλι του κύριο Ιάκωβος. Και ξέρετε, έχει πάει κάνει πολλές διαλέξεις σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Κούνησε το κεφάλι του. Και είναι προσωπικός φίλος του Προέδρου της Αμερικής. Κούνησε το κεφάλι του. Είπανε κάμποσα προσόντα, είπαν κάμποσα, να του κάνουν να ενθουσιαστεί τροποντινά. Αφού είδαν ότι δεν τον ενθουσίασαμε όλα αυτά, λέει ο γερό Ιάκωβος, ακούστε παιδιά μου, ευσέβεια αν έχει, αυτό μετράει. Δηλαδή άλλα ήταν τα κριτήρια των Αγίων. Και δεν έκριναν έτσι με ανθρώπινα κριτήρια όπως κρίνουμε εμείς πολλές φορές, που η συμπεριφορά μας είναι άλλη σε άλλους ανθρώπους και άλλοι σε άλλους. Μου κάνει εντύπωση και μια φορά που παίρνω τηλέφωνο διάφορους ανθρώπους για να τους πω κάτι που θέλω ή που ζητούν να έρθουν να εξομολογηθούν και τα λοιπά. Απαντούν το τηλέφωνο, δεν ξέρω βέβαια το τηλέφωνο, ιδίως άμα πάρω και από άλλον τηλέφωνο, δεν βλέπουν το τηλέφωνο μου. Απαντούν έτσι άγρα, ποιος είναι? Ο πατέρα Θανάση, καλά. Τόσο πολλά, ας πούμε, άλλαξες αμέσως. Μια φορά πήρα ένα τηλέφωνο κάπου και το σήκωσαν το μωρό. Ήταν πράγματι λίγο αργά, αλλά είπε μου, έστειλε μου ένα μήνυμα, λέει, ό,τι ώρα και να είναι, πάρουμε τηλέφωνο, κάτι ήθελε να με ρωτήσει. Ήταν κατά τις 10 η ώρα, παίρνω τηλέφωνο, ήταν το παιδάκι, σήκωσε το τηλέφωνο, λέω, ο παπάς σου σε σπίτι? Δεν μπορώ, δεν καταλάβει βέβαια, πού να με ξέρει το μωρό εμένα. Λέει, παπά, θέλεις ένας άνθρωπος. Φωνή τσινός, έτσι ώρα, ποιος είναι τους πιάνει έτσι ώρα τηλέφωνο. Εγώ άκουσα το τηλέφωνο, εντάξει. Εντάξει. Ύστερα έγινε μέλη γάλα. Η φωνή του, μέλη στάλαχτη, όλων ευλάβιαν, όλων... Τα παθαίνουμε όλοι μας βέβαια αυτά. Όλοι μας τα παθαίνουμε. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε το ίδιο προς κάθε άνθρωπο. Όποιος και αν είναι άνθρωπος απέναντί μας, να τους τιμούμε όλους με σεβασμό, με αγάπη, να αποδίδουμε την τιμή στην εικόνα του Θεού που έχει κάθε άνθρωπος πάνω του και να μην είμαστε προσωπολήπτες. Δηλαδή, αυτός είναι πλούσιος και τον έχω ανάγκη και να τον καλοκρατώ και να του κάνω, ξέρω εγώ, καλές συμπεριφορές. Και ο άλλος είναι ενοχλητικός και του κατεβάσω τα μούτρα μου και του κλείσω την πόρτα κατά μούτρα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, δεν τα θέλει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Να είμαστε προς όλους τους ανθρώπους γλυκείς, ευγενείς, επιοικείς και να έχουμε τη συμπεριφορά μας ανεπιτίδευτη. Βέβαια, το καταλαβαίνω ότι μέσα στην ανθρώπινη μας αδυναμία όλοι κάνουμε κάτι λάθη τέτοια. Και δεν τα καταφέρνουμε πάντως. Μας πιάνουν και τα νεύρα καμιά φορά. Είμαστε και πιεσμένοι πολλές φορές από τις διάφορες δουλειές που έχουμε και μας συμβαίνει πολύ συχνά να χάνουμε τη συμπεριφορά μας την καλή. Αλλά όμως δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας έτσι να κρίνει κατά άνθρωπον, κατά σάρκα, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ξέρετε, θα κάνουμε και λάθη. Δηλαδή, και αγίους ανθρώπους θα τους κρίνουμε με διαφορετικά κριτήρια. Εάν βλέπαμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τον Άγιο Πορφύριο, τον οποίο προσκυνούμε όλοι στις εικόνες της Εκκλησίας, ή τον Άγιο Παΐσιο, αλλά ιδιαίτερα τον Άγιο Πορφύριο, που ήταν ένα πολύ ασθενικό γεροντάκι, ιδιαίτερα τελευταία δεκαετία της ζωής του, ήταν ένα γεροντάκι που το έβλεπες και το λυπόσουν. Τυλιμμένο μέσα στις κουβέρτες, μέσα στα, να μην βρέξει και μιστάξει, ξέρω εγώ, με σόμπες, με πράγματα, με αυτά. Και έλεγα σε αυτόν τον γεροντάκι, λυπάσαι να του μιλήσεις, δηλαδή μην τον κουράσεις. Ή τον γέροντα Παΐσιο, που ήταν και αυτός ένας πολύ απλοϊκός άνθρωπος. Όταν τους έβλεπες όπως ήταν εξωτερικά, Δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τέτοια δύναμη από τον Θεό και ήταν τόσο σημαντικοί άνθρωποι. Γι' αυτό και πολλοί που τους πλησίαζαν δεν τους εκτιμούσαν. Δεν είχαν κάτι πάνω τους το οποίο να ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Ήταν πολύ απλοί άνθρωποι, αντεπιτίδευτοι, με πολύ απλοϊκά ενδύματα, με πολύ απλοϊκό τρόπο, καμιά φορά και επίτηδες. Έκαναν, ας πούμε, και κάποια πράγματα για να διασκεδάσουν την εντύπωση που είχαν οι άλλοι άνθρωποι για αυτούς. Θυμάμαι ο γερόντας Παΐσιος όταν τυπούσαν το κουδούνι για να πάει να ανοίξει και άνοιγε την πόρτα του για να πάει να ανοίξει, πολλοί άνθρωποι κάναν το σταυρό τους μόλις τον έβλεπα. Κάναν το σταυρό τους. Ο γερόντας θύμωνε άμα κάναν το σταυρό τους. Διότι εκείνοι το έκαναν από ευλάβεια που τον είδαν τον Άγιον άνθρωπο μπροστά τους. Αλλά εκείνος για να τους χαλάσει το λογισμό του λέει: «Καλά, ρε, γιατί κάνεις το σταυρό σου? Δαιμόνιον είδες?» Τα χάναν οι άνθρωποι. «Δαιμόνιον είδες γε μου?» Δεν ήξερα να το απαντήσω. Ή άμα έβλεπε κανένα χοντρό, του λέγε: «Πόσες μπριζόλες έφαγες εψές?» Έλεγε διάφορα τέτοια για να μην τον έχω για Άγιο. Ή καμιά φορά έλεγε και κανένα αστείο έτσι λίγο πειραχτικό. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, όταν ήταν μαζί μας, ως Θεός και άνθρωπος, οι άνθρωποι που ήταν γύρω του, δεν έβλεπαν τη θεϊκή του φύση. Την ανθρώπινη φύση έβλεπαν. Έβλεπαν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έκανε θαύματα θεϊκά. Καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορούσαν να το διανοηθούν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Θεός, αληθινός, τέλειος. Ακόμα και η Θεοτόκος, η μητέρα του και οι άλλοι που ήταν μαζί του δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Αυτό το κατάλαβαν όταν έγινε το μυστήριο της Πεντηκοστής, που το Πνεύμα του Άγιον απεκάλυψε στους Αγίους Αποστόλους και στους υπόλοιπους χριστιανούς στην Εκκλησία ολόκληρη ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Δηλαδή σκεφτείτε, σαν βρέφος που τον είχε η Παναγία Θεοτόκος που γιορτάζομαι και απόψε τα εσόδια της, τον επήρε η ποιά του, ήταν μητέρα του, ήταν βρέφος, δεν ήταν φάντασμα, δεν ήταν ένα τέρας, ήταν βρέφος με όλα τα βρεφικά συνεπακόλουθα. Ήθελησε ο Θεός και το κάμενε έτσι. Είχε ανάγκη να το ταΐσει η μητέρα του, να το κοιμήσει, να το περιποιηθεί, να το πλύνει, να το τακτοποιήσει κτλ. Ο ίδιος ο Χριστός άφησε τον εαυτό του να συμπεριφέρεται ως βρέφος. Ήθελε και το έκαμε. Εάν λοιπόν η Παναγία μας είχε εκείνη την απόλυτη γνώση ότι αυτός είναι Θεός αληθινός που έπλασε τα σύμπαντα, ποιος τολμούσε να το αγγίξει? Κανένας δεν τολμούσε να το αγγίξει. Στη Θεία Λειτουργία που λειτουργούμε κάθε μέρα, ξέρουμε ότι αυτός ο άρτος που έχουμε μπροστά μας και αυτό το ποτήριο με τον ίνο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν βλέπαμε όμως το σώμα του Χριστού όπως είναι, ποιος θα τολμούσε να αγγίξει τον Χριστό? Ποιος θα τολμούσε να φάει τη σάρκα του Χριστού και να πιει το αίμα του? Αδύνατο πράγμα. Γι' αυτό και ο Χριστός περιέκλεισε αυτό το μυστήριο όλο στην ταπεινή μορφή ενός άρτου και ενός ποτηρίου ίνου, που οι Άγιοι Πατέρες πολλές φορές είδαν τα μυστήρια του Θεού όπως ήταν στην πραγματικότητα και απεκάλυψαν ο Θεός σε πολλούς Αγίους και σε συγχρόνους Αγίους Πατέρες, απεκάλυψαν ο Θεός τι πραγματικά συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Όλα εκεί τα μυστήρια, τα φρικτά, τα απερίγραπτα. Ναι, αλλά ένας ιερέας όταν τα δει αυτά δεν μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Ένας ιερέας Άγιος άνθρωπος που λειτουργήσε μία φορά στη ζωή του, χειροτονήθηκε ιερέας, λειτουργήσε την επόμενη μέρα και του απεκάλυψε ο Θεός αυτό το φρικτό μυστήριο της ευχαριστίας και δεν τόλμησε να ξαναλειτουργήσει. Δεν πλησίασε ποτέ ξανά τη Θεία Ευχαριστία. Εάν λοιπόν ο Θεός δεν περιέκλειε τον εαυτό του με στα ταπεινά φαινόμενα αυτά του άρτου και του ίνου, ούτε θα κοινωνούσαμε ούτε θα λειτουργούσαμε. Ποιος θα πήγαινε να φάει κρέας ανθρώπινο και να πιέμε ανθρώπινο? Βλέπετε και οι ειδωλολάτρες, όταν μία από τις μεγάλες κατηγορίες που έλεγαν κατά των χριστιανών ήταν ότι έτρωγαν ανθρώπινο κρέας. Άκουγαν αυτοί που έλεγαν ότι τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και δεν καταλάβαιναν τι σημαίνει αυτό και κατηγορούσαν τους χριστιανούς ως ειδωλολάτρες, ως ανθρωποφάγους, ότι έπιναν ανθρώπινο αίμα και έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα. Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός ο ίδιος όταν ήταν μαζί μας Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, έκρυβε την δόξα της θεότητας μέσα στην ταπείνωση της ανθρώπινης φύσης. Και οι Άγιοι, εάν τους γνωρίσετε με τους Αγίους, μπορεί να μην τους λάβουμε καθόλου υπόψη μας και να τους περιφρονήσουμε κιόλας. Αλλά στη δόξα του Θεού λάμπωσαν τον ήλιο. Καμιά φορά, ξέρετε, μου κάνουν εντύπωση, πολλούς από τους Αγίους τους συγχρόνους εγώ τους εγνώρισα και πολλοί άλλοι άνθρωποι, αδερφοί μας. Ξέρετε τι σημαίνει να ζεις με έναν άνθρωπο χρόνια πολλά, σε πολλά ανθρώπινα δεδομένα της ζωής του. Και όταν ήταν άρρωστος και όταν έτρωγε και όταν μιλούσε και όταν κοιμόταν και όταν δούλευε, σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Και να τον βλέπεις μετά στο εικονοστάσιο, με τα καντήλια, με τον κόσμο προσκυνά. Κανονικά εμείς που τους γνωρίσαμε δεν έπρεπε να τους προσκυνούμε. Θυμάμαι ένα Ρώσο απλών γεροντάκων, ο οποίος ήταν στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, και πηγαίναμε εμείς οι Έλληνες και θέλαμε να προσκυνήσουμε τα λείψανα του Αγίου Σιλοανού, του γέροντα του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ, ο οποίος έζησε στον αιώνα μας, το 1938 εκοιμήθηκε. Εγώ πρόλαβα πολλούς Ρώσους μοναχούς που τον επρόλαβαν, τον έζησαν, τον εγνώρισαν τον Άγιο Σιλοανό, και Έλληνες κάποιους. Όταν πηγαίναμε εκεί οι Ρώσοι μας κοροϊδεύαν. Τι θέλετε, τι θα προσκύνεις ο Σιλοανό? Είχε ένα γεροντάκι και μου έλεγε Σιλοάν Στάρετς, ο Σιλοάν είναι γέροντας, είναι Άγιος. Εγώ κάθε μέρα έπινα μαζί του τσάι. Καλά, επειδή έπινε τσάι δηλαδή δεν είναι Άγιος Σύνος? Αλλά ήθελε να πει το γεροντάκι αυτό ότι ήταν κάθε μέρα μαζί. Δεν τον υποπτεύθηκε ότι ήταν τόσο μεγάλος Άγιος. Όπως παραδείγματος χάρη θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις στη Βασιλεία του Θεού. Πολλούς που νομίζουμε Αγίους σε αυτήν τη ζωή, πιθανόν να τους ζούμε στην κόλαση. Και πολλούς που νομίζουμε ότι είναι κολλασμένοι σε αυτήν τη ζωή, πιθανόν να τους ζούμε στον Παράδεισο. Ευχόμαστε το δεύτερο για όλους βέβαια. Αλλά άλλη είναι η κρίση του Θεού και άλλη η κρίση του ανθρώπου. Εμάς το έργο μας είναι να σεβόμαστε, να τιμούμε και να έχουμε κάθε άνθρωπο σε περιοπή ως εικόνα Θεού. Γι' αυτό λέει και το γεροντικό ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο χριστιανός, ο μοναχός, ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος πάντας ανθρώπους μετά Θεόν ως Θεόν λογιζόμενος. Κάθε άνθρωπο που βλέπει απέναντί του τον βλέπει σαν εικόνα Θεού, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο προστάτης μας και πατέρας μας Άγιος, ακριβώς όλοι αυτοί οι φτωχοί που τον πλησίαζαν δεν τους έβλεπε ως απατεώνες και ως γύφτους και ως οτιδήποτε μπορούσαμε να τους δούμε εμείς, αλλά έλεγε αυτός είναι ο Χριστός. Και μήπως είναι ο Χριστός και μου ζητάει ελεημοσύνη και εγώ αρνούμαι να του δώσω? Και αν ο Χριστός είναι αυτός, εγώ τι θα κάνω? Και με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπιζε κάθε άνθρωπο. Και όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι έτσι έκαναν. Μια φορά ήρθε ένας, όταν πήγαμε στην Ασκήτη, μέναμε με τον γέροντα Ελπίδιο, τον αδελφό του Αγίου Φιλουμένου, και αυτός Άγιος, ο γέρο Ελπίδιος, Άγιος άνθρωπος, πολύ Άγιος άνθρωπος και πολύ μορφωμένος και πολύ απλός. Εμείς είμαστε πάμφτωχοι, πάμφτωχοι. Όταν λέμε πάμφτωχοι, πάμφτωχοι, δεν είχαμε να φάμε, χωρίς υπερβολή, δεν είχαμε να φάμε. Ο παππούς είχε μια μικρή σύνταξη, δεν ξέρω πόσα ήταν η σύνταξη του, διότι ήταν ιερέας στον κόσμο και είχε μισθό και του έδινα μια σύνταξη από την οποία ζούσε και αυτός και ζούσαμε και εμείς από τη σύνταξη του παππού. Ήρθε ένα στοχό μια ημέρα και του ήθελε να του δώσει 1000 δραχμές. Ήταν ένας γνωστός. Αυτός δεν ήταν και φτωχός. Ήταν επαγγελματίας φτωχός. Κυκλοφορούσε σε όλες τις εσκήτες και έπαιρνε λεφτά από τους πατέρες. Ήρθαν εκεί για να πει να μου δώσει 1.000 ευρώ και τα έχω ανάγκη. Να σου δώσω, Κώστα. Εγώ επενέβηκα. Πιάνω τον παππούν ιδιαιτέρως. Του λέω, γέροντα, αυτός είναι επαγγελματίας Ζητιάνος. Επίσης 100 άλλους. Έχουμε τόσες ανάγκες. Μην του δώσεις 1.000, δώσ' του 500. Λέει μου, κάνε ό,τι θέλεις. Το πορτοφόλι για μένα, δώσ' του ό,τι θέλεις εσύ. Ήταν πρωί. Βγήκε, εγώ του 500 δραχμές. Εντάξει, τα πήρε, έφυγε. Το απόγευμα φωνάζει ο Γερολφίδιος. Έλα εδώ και σε θέλω. Τι είναι, παππού? Έχει από την ώρα που έδωκα στον φτωχό τις 500 δραχμές, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Να πάω να τον έβρω και να δω και τις άλλες 500. Μα πού θα πάω τον έβρω? Δεν είναι GPS τότε να τον ψάξεις να τον έβρεις. Πού ξέρω εγώ που πήγε? Να πάω να τον έβρεις. Μα πού πήγε? Να Γιάννα πήγε, Κατουνάκια πήγε, Καυσοκαλύβια πήγε, Άγιο Παύλων πήγε. Πού να πάω τον έβρω? Να κόψεις το λαιμό σου να πάω τον έβρεις. Δεν γίνεται. Ως το βράδυ πρέπει να του δώσεις 500 δραχμές. Άτε, έκλεισε εγώ τους δρόμους. Γύρισα την έρημον όλη να βρω τον Γεροκώστα, να του δώσω τα 500 δραχμές. Σκέφτομαι προς τη στιγμή να πω ότι ύβρα του γιώδω κάθοντα. Να γλιτώσω τη φασαρία. Αλλά ο παππούς ήταν και εκείνος έξυπνος, γιατί ήταν και νομικός, είχε σπουδάσει νομική. Οπότε ήξερε, ήταν έξυπνος άνθρωπος, όμως δεν καταλάβαινε του λίγα ψέματα. Αλλά προς τη στιγμή, αφού περπάτησα κάμποσο και δεν το βρήκα, λέω να πάω πίσω του πόδι βρατό και μας μείνουν και τα 500 δραχμές που ήθελε να δώσει. Αλλά δεν μπορούσαμε να το γελάσουμε, βέβαια. Είχαν άλλον τρόπο οι Άγιοι. Δεν σας συμβουλεύω να κάνετε το ίδιο πράγμα. Διότι σίγουρα ζούμε στον κόσμο με τα σημερινά δεδομένα είναι διαφορετικά. Δεν έχουμε τα μέτρα των Αγίων εμείς. Δεν έχουμε τα μέτρα των Αγίων. Αλλά οι Άγιοι πράγματι είχαν αυτήν την απολυτότητα και αντιμετώπιζαν τον κάθε άνθρωπο ως εικόνα Θεού. Και εκεί που δεν το κατάφεραν να το καταφέρουν να το κάνουν αυτό το πράγμα, είχαν μεγάλη μετάνοια και ζητούσαν συγγνώμη και ζητούσαν συγχώρεση και εκεί που δυσκολεύονταν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, είδε και γνώκαμε κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νίνου και τη γινώσκουμε. Έστω λοιπόν, λέει, και αν είδαμε τον Χριστόν και τον γνωρίσαμε κατά σάρκα και τον είδαμε να τον χλεβάζουν, να τον σταυρώνουν, να είναι το είδος αυτού άτιμο, λέει η Γραφή. Σκεφτείτε πόσο σοκ ήταν για τους μαθητές όταν είδαν το διδάσκαλόν τους, αυτόν ο οποίος επετιμούσε τη θάλασσα και ειρήνευε, βρισκόταν από το ένα μέρος στο άλλο, έκανε θαύματα, χόρτασε τις 5.000 τους ανθρώπους και όλους τους υπόλοιπους. Να τον μαστιγώνουν, να τον χλεβάζουν, να τον ξεγυμνώνουν, να τον σταυρώνουν, να πεθαίνει σαν ένας κατάδικος κακούργος πάνω στον σταυρό, να υποστεί όλη εκείνη τη μεγάλη ταπείνωση. Αυτό ξέρετε που τον εράπιζαν. Θυμάστε που λέει το Ευαγγέλιο εκεί ότι του έκλεισαν τα μάτια και τον εράπιζαν οι στρατιώτες και του έλεγαν «Προφήτευσον ημίν, τι σε στήνω πέσασε. Προφήτευσε μας, αν είσαι ο Χριστός, ποιος σου έδωσε το ράπισμα». Το κάνουμε και σήμερα, στα χωριά μας, παλιά που είμαστε μωρά. Παίζαμε το ζύζυρο, είναι κατόμουγια που λέγανε. Χλεβαστικό πράγμα, πολύ ξεφτελιστικό. Λοιπόν, να βλέπουν αυτόν ο οποίος ήταν ο διδάσκαλος τους και με τόσες μεγάλες δυνάμεις να χλεβάζεται με αυτόν τον τρόπο. Πώς θα μπορούσαν να τον πιστεύσουν ότι αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός? Για έναν Εβραίο αυτό ήταν σκάνδαλο. Ήταν αδύνατον, τον αδυνάτον. Ο Θεός ο φοβερός, ο απρόσιτος, ο παντοκράτορ, ο παντοδύναμος. Που ούτε να τον δεις δεν μπορούσες, ούτε το όνομα του δεν το έλεγα. Όποιος έλεγε το όνομα του Θεού τον λιθοβολούσα. Δεν έλεγαν το όνομα του Θεού ποτέ οι Εβραίοι. Το όνομα του Θεού όταν το έβρισκαν στην Αγία Γραφή έλεγαν Αδωνάη ή Σαβαώθ ή Ελοχή. Το όνομα, το τετραγράμμα, τον όνομα του Θεού δεν το έλεγαν ποτέ. Από άκρο σεβασμό σε αυτόν. Πώς μπορούσε αυτό λοιπόν να εμφανιστεί με τη μορφή την ταπεινή ενός δούλου, ενός ανθρώπου, απλού? Για τους Ιουδαίους λοιπόν ήταν σκάνδαλο, για τους Έλληνες τους φιλοσόφους ήταν ανοησία. Ανόητο πράγμα, αστείο. ο Θεός να ήταν αυτός ο άνθρωπος ο ταπεινός. Για μας όμως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, για τους πιστούς ήταν Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Ήταν η σοφία του Θεού και η δύναμη του Θεού σε αυτόν τον ταπεινόν άνθρωπο. Άρα λοιπόν, εγνωρίσαμε τον Χριστό, λέγει ο Απόστολος, ως ταπεινόν άνθρωπο, αλλά τώρα ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ο ταπεινός ήταν Θεός και είναι Θεός αληθινός και σωτήρας και δημιουργός του κόσμου. Ώστε, λέγει στο στίχο 17, ώστε ήτης εν Χριστώ και νυχτήσεις, τα αρχαία παρήρθε, ιδού γέγονε και να τα πάντα. Πολύ ωραίος λόγος αυτός του Αποστόλου Παύλου. Ώστε, λέγει λοιπόν, όποιος ανήκει στον Χριστό είναι καινούργια χτίσεις. Αυτός που ανήκει στον Χριστό γίνεται καινούργιος άνθρωπος. Αναγεννάται, είναι νέος άνθρωπος, καινούργιος άνθρωπος. Τα παλιά ξεπεράστηκαν, ιδού γέγονε και να τα πάντα. Ο Θεός τα έκαμε όλα καινούργια. Δεν έμεινε τίποτα από το παλαιό στοιχείο της υπάρξεώς μας. Αφού λοιπόν ο Θεός τα έκαμε καινούργια όλα, γιατί εμείς είμαστε μίζεροι και είμαστε τόσο ευτελείς? Διότι ακριβώς δεν αρνηθήκαμε τον παλαιόν άνθρωπο. Αυτό που μας είπε ο Χριστός, όστις θέλει ο πίσω μερθήν, απαρνησάς το εαυτό, δεν το κάνουμε. Απαρνούμαστε τον εαυτό μας μέχρι σε ένα σημείο. Και όταν λέμε να απαρνούμε τον εαυτό μου, δεν σημαίνει να απαρνούμε τον εαυτό μου, την ύπαρξή μου. Εννοούμε ότι απαρνούμαστε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και τις ιδιορυθμίες μας και όλα αυτά τα οποία αποτελούν τον παλαιόν άνθρωπο. Κατά το μέτρο που απαρνούμαστε τον παλαιόν άνθρωπο, όλα γίνονται κενά εν Χριστώ, καινούργια εν Χριστώ. Κατά το μέτρο που υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος, υπάρχουν και τα παλιά και οι μικρότητες και οι μιζέρειες και οι ιδιοτροπίες και όλα αυτά που κάνουμε κάθε μέρα και για τα οποία βέβαια πρέπει να ταπεινωθούμε και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό και από τους συνανθρώπους μας. Γιατί δυστυχώς είμαστε όλοι άνθρωποι αδύνατοι και δεν έχουμε πραγματικά αυτήν την μεγάλη ενέργεια του Θεού να μας κάνει καινούργιους ανθρώπους. Όμως οι Άγιοι άνθρωποι ήταν όντως καινούργιοι άνθρωποι. Γι' αυτό σας είπα πολλές φορές ένα φαινόμενο που παρατηρείται στους ανθρώπους του Θεού. Είναι ότι είναι πάντα νέοι. Πάντα νέοι. Μπορεί το σώμα τους να είναι νεκρό, να είναι ας πούμε πεθαμένο, αλλά είναι πύρη η καρδιά τους. Εγώ είχα πάει στην Αμερική. Σας είδα μετά την Αμερική? Είχαμε κάνει ακόμη μια συνάντηση. Συνάντησα εκεί τον Γέροντα Εφραίμ στην Αριζόνα. Μεγάλος Άγιος, κατ' εμένα. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία και η δική μου πεποίθηση. Αν το δει κανείς, είναι ένα γεροντάκι 92 χρόνων περίπου, 93 πόσον είναι, δεν μιλά καθόλου, προσεύχεται αδιαλείπτος. Ένα γεροντάκι, θα το βάλεις μέσα σε μια σακουλίτσα νέλο, το βάλεις μαζί σου. Μικροκαμωμένο, αδυνατούλικο, και που ήταν καλά, έτσι ήταν, έτσι, πολύ μικροκαμωμένος. Ζήτημα να ξέρει 6 λέξεις αγγλικές. Yes, no, hello, thank you και goodbye. Αν τα ξέρεις γίνα καλά. Λοιπόν, έχει πάνω από 600 μοναχούς και μοναχές, μαθητές. Πώς τους εμίλησε αυτούς όλους τους ανθρώπους? Πώς τους εκατήχησε? Πώς συνεννοήθηκε μαζί τους? Ξένοι. Από τους 600 ζήτημα οι 60-70 ήταν Έλληνες. Οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Εβραίοι, μαύροι, άσπροι, κότσινοι, κίτρινοι, ό,τι χρώμα θέλετε. Πώς τους κατήχησε? Πώς έκαμε εκείνα τα έργα όλα? Πώς εξέφυγε από όλη αυτή την καταιγίδα που τον κυνηγούσαν να τον εξοντώσουν? Το τι πειρασμός υπέστηκε δεν λέγεται. Και τώρα ένα γεροντάκι το οποίο δεν μιλά, το βλέπεις και λες, άραγε με κατάλαβε, άραγε κατάλαβε τι του είπα. Του λέει ένας μοναχός εκεί που είμαστε, γέροντα, αν ήξερες τι γινόταν τη σηκώνει το κεφάλι και του λέει όλα τα ξέρω. Όποτε θέλει μιλά. Λοιπόν, κι όμως είναι ένα ηφαίστειο χάριτος, ηφαίστειο. Έχετε δει καμιά φορά το ηφαίστειο πως δονάται από την ενέργεια που έχει? Αυτό είναι αυτός ο άνθρωπος. Και συγκρατεί όλα εκείνα τα πλήθη των μαθητών του. Όταν βγαίνει από την εκκλησία, ένα πλήθος ανθρώπων στέκονται ουρά να πάρουν την ευχή του. Δεν μιλά σε κανένα. Φιλούν το χέρι του μόνο και τους ευλογεί. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε ώρες ολόκληρες με το αεροπλάνο να τους συναντήσουν. Και σε όλους δίδει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Εγώ μπορώ να σας πω ότι τον ξέρω από το 1976. 16 Νοεμβρίου του 1976 πήγα για πρώτη φορά στη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, περίπου αυτόν τον καιρό όπως είναι τώρα ο Νοέμβριος, και τον είδα για πρώτη φορά πριν τόσα χρόνια. Και μετά, επειδή ήταν αδελφός του γέροντά μας, παραδελφός του γέροντα Ιωσήφ, είμαστε πολύ συνδεδεμένοι. Ίσως και χιλιάδες φορές να βρεθήκαμε και να μιλήσαμε. Αυτή τη φορά ήταν η πιο δυνατή φορά από όλες. Δεν μου είπε ούτε μία λέξη. Με κατάλαβε βέβαια, φίλησε το χέρι μου, μου έκανε κάποιες κινήσεις που μου έδειξε ότι με κατάλαβε, χαμογελούσε κτλ. Αλλά όσα και αν μου είπε τις προηγούμενες φορές, αυτή ήταν η πιο δυνατή φορά που τον είδα. Ηλικιωμένο, ασθενικό, αδύνατο, αλλά παντοδύναμο, με τη χάρη του Θεού βέβαια. Είναι κενός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, ολοκένουργιος. Βλέπουμε γεροντάκια και σε ενορίες που πάμε και σε χωριά που πάμε και στα μοναστήρια και στον κόσμο, γεροντάκια γεμάτα με τη χάρη του Θεού. Που τα βλέπεις γεροντάκια εξουθενημένα, αρρωστημένα και είναι γεμάτα ενέργεια, πύραυλη. Τους βλέπεις και είναι γεμάτα ενέργεια. Και βλέπεις νέα παιδιά που είναι σβηστά. Ρωτάς τον, τι θα κάνεις γιέ μου να μεγαλώσεις? Τρίτη λυκείου. Ρωτώ τώρα πάω στα σχολεία. Τρίτη λυκείου. Τι θα σπουδάσεις? Δεν ξέρω πάτερ. Καλά. Τελειώνεις το σχολείο. Μα δεν έχω τίποτε, μην μ' αρέσει τίποτε. Πήγαμε σε ένα σχολείο. Ήρθε ένας μαθητής να μας κεράσει. Έφερε χυμούς. Τους έβαλε στο τραπέζι. Λέει του ο διευθυντής, πάρ' τους χυμούς του Δεσπότη. Εν τούτσι αμέ, λέει, ας πιάει μόνος του. Και έφυγε. Ωραίος. Αλλά αυτό του τύπου άνθρωποι. Εντάξει, από απλότητα δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε που περιφρόνησε το παιδί. Ήταν πολύ αστείο έτσι όλη η παρουσία του. Ήταν πολύ ωραία, πολύ χαριτωμένη. Ήταν αυθεντικός, έτσι ήταν αυθεντικό το παιδί. Αλλά είναι λυπηρό να βλέπεις νέους ανθρώπους με σβηστές καρδιές. Με μηδέν δύναμη. Να μην έχουν ενέργεια μέσα στους πνευματικοί. Διότι παρήρθε αυτή η λέλαπα από πάνω τους της αμαρτίας, των παρών των δεδομένων τέλος πάντων και έσβησα. Και από την άλλη να βλέπεις τα γεροντάκια αυτά και να είναι γεμάτα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και να έχουν τόση ενέργεια δύναμης Θεού μέσα στην ύπαρξή τους. Είτε σε Χριστό λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, και νη χτίσεις. Τα πάντα είναι καινούργια, τα πάντα είναι δυνατά. Αλλά πότε? Όταν είσαι εν Χριστώ. Όχι όταν κάνεις γιόγκα ή όταν κάνεις γυμναστικές ή όταν κάνεις ξέρω εγώ διαλογισμούς. Εάν ζεις εν Χριστώ είσαι ολοκένουργιος. Εάν δεν είσαι Χριστώ είσαι νεκρός σε αποσύνθεση. Τι μας λείπει λοιπόν? Ο Χριστός μας λείπει. Και έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, όταν το έλεγα γέροντα έχω λείπει. Έλεγε παιδιά, όταν έχετε λείπει ο Χριστός σας λείπει. Λοιπόν, αυτό μας λείπει στην ουσία. Και όταν έχουμε μέσα μας αθυμίες και στεναχώριες και νεύρα και σκοτεινιασούρες και γίνονται μέσα μας μπουρίνια, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη από ταπείνωση και προσευχή πολύ. Διότι ο Χριστός επισκέπτεται τις καρδιές των πραέων και ταπεινών ανθρώπων, σε καρδίαν ταραχώδη, σε καρδίαν θυμώδη, σε καρδίαν γεμάτη ταραχές και νεύρα, ο Θεός δεν μπορεί να μπει. Δεν εισελεύσεται ο Θεός σε καρδίαν ταραχώδη και θυμωμένη. Ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Τα πάντα είναι καινούργια, τα πάντα είναι ωραία, τα πάντα είναι όμορφα. Όταν ο Χριστός είναι παρόν και όταν ο Χριστός είναι από, τα πάντα είναι κουρασμένα και τα πάντα είναι ταλαιπωρημένα και τα πάντα είναι παλαιά και χωρίς νόημα καθόλου. Λοιπόν, έχετε κάτι να ρωτήσετε? Τελείωσε ο χρόνος μας. Είσαστε κουρασμένοι? Ναι, Θεοδόρα. Έλα, Χρυσοβαλάντη.
Αναφερθήκατε στους γέροντες, στους σύγχρονους γέροντες, αγίους γέροντες, και θυμάμαι όταν πρωτογνώρισα τον γέροντα Πορφύριο, ήταν ξαπλωμένος. Ουρές πηγαίνανε για να πάρουν την ευχή του και δεν έλεγε τίποτα, μόνο μας σταύρωνε. Όταν συνέβη και κάποιο...
Δεν έλεγε τίποτα σε εκείνους που δεν ήθελε να πει.
Ναι.
Όταν... Γιατί άμα ήθελε να πει, έλεγε ώρες ατέλειωτες.
Ναι. Εκείνο που ήθελα να πω, ότι ακριβώς επειδή μου συνέβη και κάτι μαζί του και μετά άκουσα τη φωνή του, ενώ δεν είχε μιλήσει καθόλου, βγαίνοντας έξω και περιμένοντας, γιατί ήθελα να τον ακούσω, ήθελα να μιλήσω μαζί του, συνέβη και κάτι και έμεινα και περίμενα. Και τον άκουσα για πρώτη φορά, μου μίλησε, καταρχήν μου μίλησε πρώτα στο τηλέφωνο. Πράγμα που δεν το πίστευαν κανείς, ότι μου μίλησε στο τηλέφωνο. Μου απάντησε ο ίδιος όταν είχα πάρει τηλέφωνο εκεί πάνω. Και μετά όταν ξανασυνέβηκε κάτι και μου μίλησε, άκουσα τη φωνή του, ήταν ένα συγκλονιστικό, δηλαδή άκουγα μια φωνή που έλεγα δεν είναι δυνατόν να βγαίνει από αυτό το ασθενικό σώμα. Όπως και όταν μου μίλησε στο τηλέφωνο και πήγα και είδα, δεν γινόταν να ήταν από αυτή τη φωνή. Επιβεβαιώνοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάτι πολύ πολύ δυνατό, κάτι που ασύλληπτο για μας. Τουλάχιστον και το ένιωθες αυτό το πράγμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν, είχαν κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ πιο έντονο, κάτι πολύ πιο που άπιαστο.
Είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εδώ. Αυτό είχαν οι άνθρωποι αυτοί.
Ευχαριστώ.
Αυτόν είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό που δεν έχουμε εμείς δηλαδή. Δένα, πες μας, Δένα.
Ήθελα να ρωτήσω, Γέροντα, για τους διάφορους ζητιάνους που είναι έξω από την Εκκλησία. Συνήθως μπορεί να είναι και από την αρχή της ακολουθίας ή μετά. Τι πρέπει να κάνουμε?
Είναι μου να σου πω, Δένα, τώρα. Κοιτάξτε, εάν ένας άνθρωπος έχει κάποια δυνατότητα οικονομική, τώρα να δώσει 2 ευρώ και 5 ευρώ δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά πες ότι μπορώ να δώσω 100 ευρώ τον μήνα ελεημοσύνη, τόσα μου επιτρέπει η οικονομική μου δυνατότητα και η πνευματική μου δύναμη. Εάν αρχίσω να τα μοιράζω στους ανθρώπους αυτούς που είναι επαγγελματίες ζητιάνοι, και ιδιαίτερα κάποιοι που έρχονται από την Ελλάδα με ειδικό πούλμα, και πασπαριστάνουν τους απαράλυτους, τους διάφορους, και κρατούν και επιστοποιητικά. Εκείνοι είναι, τι είναι να σας πω δηλαδή, είναι υποτίμηση νομοσύνης μας δηλαδή, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θέλετε να δώσετε μισθό, έχετε από τον Θεό. Αλλά εάν έχει κανείς ένας άνθρωπος 100 ευρώ να δώσει ελεημοσύνη τον μήνα, δώστε τα σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Και τους άλλους που είναι επαγγελματίες, και αν δεν τους δώσεις, δεν χαθήκε ο κόσμος. Εάν θέλετε να τους δώσετε, δώστε τους. Δεν σας στερεί το μισθό από τον Θεό. Αλλά να ρυθμίσουμε και λίγο τις βοήθειές μας. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να τα δώσουμε στον κόσμο όλο. Αλλά αφού δεν μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο όλο, θα διανύμουμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους που έχουν πράγματι ανάγκη. Αυτό είναι το πιο σοφό από όλα.
Ευχαριστώ.
Ναι.
Εάν εγώ τώρα θέλω να δώσω σε αυτόν τον υποτιθέμενο επαγγελματία ζητιάνο.
Μάλιστα.
Κάνω την προσπάθεια, δίνω στον πρώτο. Ακολουθούν οι υπόλοιποι. Με το παράδειγμα του παππού στο Άγιον Όρος που σας έβαλε να πάει να δώσω τα 500 δραχμές γιατί ένιωθε εντύψεις ο παππούς που δεν έδωσε τα 1000, αναγκάζομαι εγώ, ο μη ευσεβής χριστιανός, να νιώθω τύψεις αν δεν δώσω στο Γιώργη, στον Κωστή, στη Γιαννούλα, στην Παραγιαννούλα που κυκλοφορούν παντού, σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο νιώθουμε εμείς ή οποιοδήποτε εμείς τύψεις που δεν δώσαμε έστω και 5 σεν στον οποιοδήποτε ζητιάνο που του λέει σε παρακαλώ,
ναι,
έβγες έξω.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς να σου πω ότι γι' αυτόν είπα ότι κατά την πνευματική δύναμη που έχουμε, αν έχουμε τη δύναμη τα δώκουμε όλα, δώσ' τα όλα. Οι πατέρες έδιναν και τα ρούχα που φορούσα. Θυμάστε ο Αββάς Σεραπείων έδωσε και τα ρούχα που φορούσε και ήταν γυμνός. Και πήγε στην εκκλησία να λειτουργήσει και έβαλε τα άφια από πάνω του, αλλά ήταν ολόγυμνος από κάτω. Και μετά τελείωσε η λειτουργία, δεν έβγαλε τα άφια του, γιατί δεν είχε ρούχα άλλα να φορέσει. Και του είπαμε, τι συμβαίνει δαμέ, κάτι εμείς με τα άφια. Και όταν έβγαλε τα ρούχα του, τον έβλεπαν ενδεδειμένο με μια λαμπρά στολή. Έτσι τον έβλεπαν οι άλλοι, αλλά και ήταν γυμνός. Ένας άλλος Άγιος επούλησε και το Ευαγγέλιο. Είχε ένα Ευαγγελιάκι μόνο, έδωσε τα πάντα και στο τέλος πούλησε και το Ευαγγέλιο. Του λέει, πάτερ, μα πουλάς και το Ευαγγέλιο, για να το έχεις ελεημοσύνη. Λέει, θα πουλήσω και αυτό που μάθει να τα πουλώ τα πάντα. Άρα κατά τη δύναμη που έχουμε, εάν έχουμε πνευματική δύναμη τελειότητας, ας το κάνουμε. Αλλά αν δεν έχουμε πνευματική δύναμη τελειότητας, θα κάνουμε διάκριση. Θα πούμε ότι μακάρι να μπορούσα να σου δώσω, αλλά δεν μπορώ. Τώρα θα δώσεις 5 σέντ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Για να... εντάξει. Εν τα πιάνω. Ποιά θα τα πεις, ώστε θα το επόμενο. Εντάξει, έχω μια πραγματικότητα τέτοια μπροστά μας. Είχαμε ένα γεροντάκι, τον κύριο Αρσένιο, Άγιον άνθρωπο, ήταν καθηγητής ένα διάστημα, χημικός, ήταν γεωπόνος. Πήγε ένας, αυτός έδινε σε όλους. Ξέρετε στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ακόμα αν είδα τον καιρό που σπουδάζαμε εμείς, ήταν ωραίες, ολόκληρες. Τι να σας πω δηλαδή, μπορείτε 30-40 άτομα. Έδωσε στον ένα, στον άλλο, δεν είχε άλλα. Έδωκε το τσεντί του στο τέλος. Καιρό. Λέει πούλα το τσεντί μου και πιάσε τα υπόλοιπα. Και δεν είχε χρήματα να έρθει με το λεωφορείο από το σχολείο. Και ήρθε από την Πηλαία της Θεσσαλονίκης κάτω στην Ερμού με τα πόδια, 1,5 ώρα δρόμο. Και ήταν και γεροντάκι. Εντάξει, αν έχει κανείς τη δύναμη στο κάμι, αλλά εάν το χειριστεί κανείς με διάκριση και πει ότι κοίταξε, μακάρι να μπορούσα να δώσω στον κόσμο όλο. Αλλά επειδή δεν μπορώ, αυτά τα λίγα που μπορώ θα τα δώσω σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη πραγματική. Αλλά να τα δώσουμε όμως, όχι να βρίσκουμε αφορμή για να μην κάνουμε ελεημοσύνες. Καλόν είναι κάθε άνθρωπος καλόν είναι, κάθε μήνα που έχει τα χρήματά του, όπως βγάλουμε και λέμε έχω τη δόση του σπιτιού μου, το αυτοκίνητο μου, το ρεύμα μου, το νερό μου, το ξέρω εγώ πλυντήριο, να βάζει και ένα φάκελο, ένα κουτί, ένα πορτοφόλι, που είναι τα χρήματα της ελεημοσύνης. Μπορείς 5, 10, 50, 100 ευρώ το μήνα, βάρτε εκεί, από την αρχή που έχεις τον υπόλοιπο προϋπολογισμό σου. Μπορεί να μην μπορείς να τα δώσεις, να μην βρήκες κάποιον να το δώσεις. Άφησε τα εκεί, πρόσθεσε και το άλλο μήνα και το άλλο μήνα. Και είναι σαν να τα έδωσες και κάποια στιγμή θα τα δώσεις σε κάποια περίσταση που θα βρεις, που θα έχει απόλυτη ανάγκη και θα πιάνει και τόπο βέβαια. Ναι, Κωνσταντία.
Η ελεημοσύνη είναι μια βοήθεια ψυχική, ας πούμε, μια
σίγουρα, αλλά αν άλλος έχει ανάγκη από λεφτά, όμως, αν το πεις, τι θα το πεις.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι ο συνδυασμός.
συνδυασμός, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο άλλος πεινά. Έρχεται και του λέει, παιδί μου, κάναμε την προσευχή σου, κάναψε το κερί σου. Εγκαλάει την προσευχή και το κερί και η παράκληση. Αλλά δεν σου φτιάχνει και το φαΐ. Πεινά. Έχει ανάγκη. Θα του δώσουμε τη συμπαράσταση μας, την αγάπη μας, την οργή μας. Την έχουν και αυτήν ανάγκη. Αλλά αν πράγματι έχει ανάγκη και από μια υλική βοήθεια, πρέπει να το βοηθήσουμε και εκεί. Αν μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, εντάξει. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν είναι ευκολή ζωή μας. Βλέπετε και ο Χριστός όταν εχόρτασε τους 5.000 άνδρες και πόσες γυναίκες και παιδιά ήταν εκεί. Δεν είπαν ότι, μα σας είπα το λόγο του Θεού τόση ώρα, πάτε σπίτι σας να φάτε. Όχι, είπαν πάρτε τους ανθρώπους να τους βάλουμε να φάνε. Έπρεπε να φάνε αυτοί οι άνθρωποι όλοι, είχαν ανάγκη. Μαζί με την συμπαράστασή μας, την αγάπη μας, τα καλά μας λόγια, εάν χρειάζονται οι αδελφοί μας και μια ηλική βοήθεια, πρέπει να την παράσχουμε και γίνει, εάν μπορούμε βέβαια και όσο μπορούμε. Στα μόρια το δυνάμιο μας. Ναι.
Αν κάποιος άνθρωπος ανήκει σε κάποια ενορία και αυτό που είπατε προηγουμένως, το μηνιαίο που βάζει στην άκρη, το δίνει στη φιλόπτωχο, δεν είναι το ίδιο?
Το ελεημοσύνη είναι και η φιλόπτωχος θα τα δω και στους φτωχούς. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που δεν έχουν μπροστά τους. Δεν ξέρουν φτωχές οικογένειες, φτωχά παιδιά, ανθρώπους που έχουν ανάγκη, δεν ξέρουν. Η Εκκλησία όμως τους ξέρει, διότι καταφεύγουν λίγο κοντά μας. Εμείς έχουμε καταλόγους ολόκληρους ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη και τους ξέρουμε. Οπότε αν κάποιος δώσει στη φιλόπτωχο της Εκκλησίας του ένα ποσό χρημάτων, σίγουρα αυτά θα διοχετευτούν σε περιπτώσεις που έχουν ανάγκη πραγματική.
Επειδή ξέρουμε περιπτώσεις που δίνουν μηνιαία...
Βέβαια, πάρα πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλές, αλίμονο. Εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο από το Άγιον Όρος, πήγα σε ένα σπίτι να μου κάνουν τραπέζι κάποιοι που ερχόντουσαν στο Άγιον Όρος συχνά, γνωστοί του γέροντά μας, καλοί άνθρωποι, και μου λέει εκείνη η κυρία, καλή ευσεβής και πλουσία. Μου λέει, Πάτερ Αθανάσια, στην Κύπρο δεν υπάρχουν πλέον φτωχοί. Ήταν υπόθεση να πούμε τώρα 1992, ήταν καλά τα οικονομικά στην Κύπρο. Λέω, μα δεν υπάρχουν φτωχοί. Όχι, λέει, δεν υπάρχουν φτωχοί, όλοι έχουν πλέον να ζήσουν και το Γραφείο Ευημερίας καλύπτει τις ανάγκες όλες, δεν υπάρχουν φτωχοί. Επίστεψα και εγώ ότι δεν υπάρχουν φτωχοί και διαρωτώ μου μέσα μου καλά. Και μα θέλετε να κάνετε ελεημοσύνη, να μου κάνετε. Αφού είναι έχουν φτωχούς. Λέω, βέβαια, πολύ γρήγορα διαπίστωσα ότι η κυρία η καημένη ζούσε σε περιβάλλοντα τέτοια. Πού είναι και φτωχούς, πού να είσαι φτωχούς μέσα στα παλάθια που κυκλοφόρα. Αλλά η φτωχή ήταν κάπου αλλού. Που καμιά φορά πρέπει να έχουμε και λίγα μάτια να τους ζούμε. Λοιπόν. Δεν ήταν στη Λέμεσο, κυρία αυτή. Σε άλλη πόλη της Κύπρου. Αλλά είδα και, την είδα και μετά που είχε φτωχούς, πάλι δεν έδινε. Αφορμή βοήθα μου ήταν. Λοιπόν, όποιος μάθει να ελεεί, τον ελεεί ο Θεός. Ο ελεών φτωχών δανείζει Θεό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.